Hej og velkommen til Rikspot nummer 16. Det er blevet forår her i København, i hvert fald. Jeg sidder her i en t-shirt og med en lille stribe solskin ind over mit skrivebord og laver dette podcast. Og jeg har en masse ting på programmet i dag, en masse små nyheder og store nyheder, og en enkel rettelse også. Og så må jeg sige, at jeg har overskrevet en af mine egne grænser. Det lyder stort måske, og for andre vil det lyde lidt lille, men jeg var ude og besøge en kørestolsbruger, som hed Connie, og lavede et interview med hende. Og det var nu ikke så farligt, som jeg måske troede.
Altså, jeg har været i byen engang i min elektriske kørestol med et par veninder, og så havde vi været ude, og jeg var så fuld simpelthen, at så skulle jeg kaste op. Og så tager jeg mit joystick, og så kører jeg i min kørestol, fordi jeg skal hen til en mur for at kaste op. Men fordi jeg er så fuld, så glemmer jeg at slippe joystick, så jeg brager hovedet lige ind i muren. Altså, det var forfærdeligt. Jeg havde min anden pubertet. Jo, det havde jeg altså.
Skidefuld og i kørestol.
Ja, det var ikke rulleskøjter, det var noget meget værre.
Og hvis du, ligesom mig, havde en fordom om, at livet var hæsligt, når man sad i kørestol og kun hæsligt, ja, så kan du måske komme på andre tanker, når du har lyttet til Connie. Velkommen til Rikspot nummer 16. Lad mig starte med en lille rettelse, eller nærmere betegnet en lille præcisering. Fordi jeg har fået en del lytterhenvendelser på det sidste podcast, det med Ib. Fordi Ib på et tidspunkt i interviewet kommer til at sige følgende sætning.
Jeg har set så mange skæbner. Jeg har set en kvinde på 37 på 2 år dø med asklerose. Og jeg har set en ung pige på 19 år dø på 2 år med asklerose. Og jeg har set det ved selvsyn.
Jeg burde nok have fanget den her under interviewet, for det lyder da mærkeligt. Kan man dø af sklerose? Jeg skrev en mail til Ib, og her er, hvad hun svarede. Lad mig slå det 100% fast. Nej, man kan ikke dø af sklerose. De to omtalte fantastiske kvinder blev begge ramt af sklerose, en form, der var særlig aggressiv, som til sidst i begges tilfælde indbefattede en lungebetændelse, der tog livet af dem, i det deres krop ikke kunne stå imod en sådan infektion. Interviewet skulle bestemt ikke give anledning til frygt hos lytterne. Det beklager jeg dybt og inderligt. Knus og undskyld fra Ib. Så skulle det være slået fast, og tak til de vågne lyttere, der lige gjorde mig opmærksom på det her. Jeg er blevet lidt nysgerrig, og jeg ved godt, død er et tabu, men faktisk er jeg blevet lidt nysgerrig på, hvordan sklerosepatienter sådan dør generelt. Og det, jeg kunne have en formodning om, det var jo, at ja, en simpel lungebetændelse jo kan tage livet af dem, hvis det er under et attack, og man så har slået immunforsvaret ned, for det gør man nemlig nogle gange. Så det, jeg tænkte mig at snakke med Bjørn Sperling om, som jeg skal interviewe her om et par podcasts tid. Men endnu en gang, tak til de vågne lytter. Hvis du ikke kan tåle at høre en voksen mand klynke, så skal du nok putte fingrene i ørerne nu. Fordi nu har jeg lige tænkt mig at klynke lidt igennem. Det er altid hæsligt at klynke, men det er rart at klynke, når man klynker til nogle mennesker, der kan forstå en, og det håber jeg så, at I kan. Jeg må lige have en smøg. Jeg er som bekendt ved at søge pension. Og det går jo rigtig godt. Københavns Kommune er meget grundig, og til sommer er vi oppe på 4 år. Og hvordan pokker kan det tage så lang tid at få en afgørelse på, hvorvidt man skal have en pension? Jeg har været igennem utallige lægeundersøgelser, scanninger, endokrinologisk pis, indlæggelse på søvnklinik, neurologisk, neuropsykologisk undersøgelse, jobtræning, jeg har fået lavet ressourceplaner, de har smidt mine ressourceplaner væk, så jeg har lavet dem igen. Jeg har skiftet sagsbehandler 8-10 gange, og for præcis et år siden, der var alt samlet i min sag. Den skulle nu til afgørelse, og det kunne jeg så bare vente på. Og jeg ligesom åndede lettet op og sagde, puha, nu er vi igennem alt det her anstrengende. Så ringede telefonen her for nogle dage siden, og så var det en ny sagsbehandler fra Københavns Kommune, der ringede og fortalte mig den glædelige nyhed, at nu skulle jeg i jobtræning igen. Og jeg siger, det kan jo ikke være rigtigt, jeg har været i en jobtræning, og min sag ligger til afgørelse. Og så fortæller hun mig så det helt fantastiske, nemlig at de har været så lang tid om at behandle sagen, at nogen af akterne er blevet forældet. Så derfor skal jeg starte i jobtræning. Det er lidt et problem, Fordi jobtræning i Københavns Kommune, det foregår, i hvert fald den her gang, så foregår det ved, at man en hel måned hver dag skal dukke op på noget, der hedder Reva-centeret, og i det her tilfælde ude på Amager. Der kan jeg så få lov at vælge mellem to interessante værksteder. Det ene er computer. Det er sådan lidt for begyndere. Det kan jeg sikkert overhovedet ikke få noget ud af. Og det andet, det er maling på æggebakker sammen med nogle indvandrerkvinder. Parentes, stille og roligt, parentes slut. Det er så, hvad jeg kan vælge imellem. Og jeg har sådan lidt, jeg har ikke noget mod computer, jeg har ikke noget mod indvandrerkvinder, men hvorfor fanden skal jeg det her igennem? Det kunne ikke komme på et dårligere tidspunkt. Så effekten af det kan altså blive den, at ja, der kan komme nogle pauser i podcast, fordi jeg tror ikke, altså jeg kan ikke holde til at skulle derud hver dag, og så må jeg jo lægge mig syg, men jeg tror faktisk heller ikke, at jeg i den her måneds tid kan foretage mig noget som helst andet fornuftigt. Så ja, det kommer til at gå ud over lytterne, og jeg skulle bare lige have lettet mit hjerte, og ja, jeg ved, at der er nogle af jer, der har oplevet noget, der er langt værre, så jeg skal ikke brokke mig, men Københavns Kommune er da ufattelig. Jeg skal lige til slut sige, at jeg har fået fat på en advokat, så hvis jeg kan knalde dem for noget, så gør jeg det, og jeg bruger gerne hele min friværdi på at slæbe dem i retten. Ikke fordi jeg sådan er hævngærig, men bare fordi nu har jeg fået nok. Så hvis der er et eller andet, de har nosset i eller gjort forkert, så skal de fandme også have det at vide, og ja, så kan erstatningen gå til Scleroseforeningen eller hvad nu. Jeg er i hvert fald pisse træt. På med den positive vante. Nu skal vi have dagens gæst. Jeg tog ned og besøgte en pige, der hed Connie i Ishøj, og det var min store frygt, fordi hun sad i kørestol, og jeg har det sådan lidt med kørestolsbrugere, dem kan jeg ikke lide at være sammen med, fordi det kunne være, at jeg havnede der en dag selv. Så det var en overvindelse, og jeg skal sige, at mine fordomme blev gjort til skamme. Det behøver ikke at være begyndelsen til enden, det med at sidde i en kørestol. Jeg snakkede længe med Connie, lidt over en time. Hele interviewet kan høres og bør høres og ligger under media. Og jeg har selvfølgelig valgt at koncentrere mig om den del, der handler om sex. Man er vel journalist. Fordi den også meget godt viser det, som er lidt temaet, eller i hvert fald det, jeg føler er temaet for det her interview, nemlig mod. Det at få en diagnose kan nogle gange føre til, at man får mere mod, altså så man begynder at sige fra, og måske i virkeligheden finder ud af, hvem man selv er. Da Connie ikke havde sygdommen, der boede hun ja, sammen med en mand og to børn, og det var sådan lidt Villa, Volvo og Vorse-agtigt, og ikke at der var noget galt med det, men det var bare ikke Connie. Så hun sagde fra, hun blev skilt, og så sprang hun ud som lesbisk.
Ja, jeg tror, det er et tegn på styrke, at man ikke vil være svag. Fordi det er let at være svag. Det er let på mange måder at være svag i det øjeblik, du er indlagt på et sygehus, og du bliver nøset, og du bliver pusset, og du bliver nuttet. Og jamen, altså, der er jo ikke det, som samfundet ikke vil gøre for en, når man er indlagt på et sygehus. Maden bliver serveret, det hele, og du er omgivet søde sygeplejersker, og en beskyttet tilværelse, det hele. Ikke? Og der var jeg svag. Jeg var lille, og jeg havde det rigtig, rigtig dårligt, og jeg kunne egentlig godt være forblevet i den rolle på en eller anden måde. Mm-hmm. Hjemmepleje herhjemme, der kunne komme der og ej, hvor sidder du dog og har det rigtig godt her. Men det prøvede jeg jo et halvt år. Det var et mareridt simpelthen. Ikke? Jeg kender ikke til det der med hjemmeplejen, ikke havde tid.
Altså, jeg tror, jeg har lært lige det omvendte. Mm. Fordi jeg hører lidt dig som gående fra, hvis vi nu skal blive fordommen igen.
Ja.
fra rollen som den lidt svage lille mus, så er du blevet den stærke løve. Ikke?
Men det kræver også styrke.
Ja.
At komme ud af den der svage rolle. Det er det, jeg mener med det. Man er nødt til at være stærk. For at undgå at blive svag.
Uh-huh.
Og jeg er sikker på, at jeg kunne godt på et tidspunkt, da jeg var gift med min eksmand der, hvor jeg var meget, meget dårlig, og på et tidspunkt så kommer min daværende svigerfar og sådan fortæller mig sådan meget forsigtigt, om jeg nu havde overvejet, at det var nok ikke sikkert, at jeg kunne forblive i hjemmet. Og der lød det, som om jeg ikke rigtig fik svært en mening med det, men det var jo plejehjem, han talte. Og havde jeg ligesom været den svage, så jeg sagde, jamen det kan jeg godt se det der. Og så havde jeg altså siddet på et plejehjem i dag og været svag.
Tror men du for ikke, mig, at du havde gjort det?
Hvis jeg havde været svag, ja, så tror jeg, på det tidspunkt var jeg meget, meget, meget dårlig, og jeg havde voldsom spasticitet, hvor jeg nærmest gik i kramper, og folk kom med ind ad døren, jeg ved ikke, hvor mange gange måtte samle mig op på gulvet med kramper og sådan noget. Ikke? Okay. Det var voldsomt at se på, og Jo, jeg var meget svag, og havde jeg ladet mig være svag, og ikke havde tænkt, hvad bilder du dig ind? Hvad er det, du sidder og siger til mig? Og ligesom havde været gået ind i det der, og været fortsat med at være svag, så er jeg ikke sikker på, at jeg havde siddet her i dag. Så det kræver styrke at komme ud af den rolle som svag, fordi det desværre er det, som mange jo så også ser, nej, men det er en stakkelig kørestol, ikke? Men det er jo, fordi mange ikke kender noget til det. Det er jo et hjælpemiddel som alt muligt andet.
Jo, og jeg tror da også, at lige præcis, at det kræver en form for styrke, ikke at lade sig sidde fast i den rolle. Når man hele tiden bliver behandlet som en handicappet, så kommer man hurtigt til at føle sig som en handicappet. Føler man sig som en handicappet, jamen så går det også ned ad bakken.
Det er igen det der sikkerhedsnet, jeg ligesom taler, går lige billeder, altså du lander ligesom i det der bløde sikkerhedsnet, og ligger gynge og lader vugge rundt i det der, ikke? Og der findes jo desværre nogen, som kommer og klemmer det der sikkerhedsnet rundt om dig, som en eller anden fiskenet simpelthen. Og gør de det i deres omsorg og deres agen på kinden og nussen og pussen, jamen så kræver det simpelthen nogle utrolige kræfter at få hævet de der lykker fra hinanden og få lavet et hul, så du kommer ud af det der net. Og det er jo bare ikke alle, der har det. Og det formoder jeg så heldigvis på en eller anden måde at have, hvor jeg tænkte, hvad er det egentlig, I siger? Hvad er det for liv, I vil tilbyde mig?
Fordom igen.
Lever de godt?
Hvis man har to børn,
ja,
og en mand, der bor i Ishøj,
ja,
og får en diagnose, der hedder decimeret sklerose, så tænker man, ej, hvor er jeg heldig, at jeg har en mand.
Yeah.
Og de her to børn.
Yeah. For der er ikke nogen, der vil have mig i en kørestol.
Fordi hvem vil ellers have mig? Ham giver jeg ikke slip på. Ham vil jeg beholde resten af livet. Ikke?
Jo.
Men det gjorde du ikke.
Nej. Fordi jeg var så heldig, at jeg blev lidt lun på min fysioterapeut.
Og det,
på det tidspunkt.
Var det en mand eller en kvinde?
Det var en mand.
Det var en mand.
Ja, han var jo sød, og han var jo ung. Og han lyttede jo, fordi jeg var jo dernede 3 gange om ugen i en time ad gangen, så han
okay, hørte jo på... Okay, nu bliver jeg lidt lummer. Hvor ung var han?
Han har vel været en 8-9 år yngre end mig, eller sådan noget, ved at skyde på.
Okay, det er lummer, det er.
Han er 107 år yngre end mig, ikke? Altså, ja, jeg kan ikke gøre for det.
Nej.
Det er igen din fordomme, ikke også? Manden må godt være ældre. Nå. Jamen altså, han blev jo lidt lun på, eller vil sige lidt tiltrækning, altså, fordi han var smadret sød, og han lyttede til mig, og så hans dejlige bløde hænder, der strøg op og ned af min ryg, og masserede mig lidt i nakken, og så kan vi lige pludselig få nogle andre tanker fra fysioterapibriksen, og så et helt andet sted, når de der hænder var i nakken og sådan, ikke? Og jeg begyndte at blive sådan lidt betaget af ham, og fornemmede egentlig også, at det var gensidigt, og så skete der jo det, jeg fik min hjælperordning, som jeg har i dag, og så skulle jeg ansætte hjælpere. Og så tænkte jeg, at jeg bliver altså nødt til at gøre noget for at skrue ham der. Og der var jeg så i mellemtiden blevet alene.
Okay, så der var du gået for din mand?
Ja. Ja. Nej, det var faktisk ham, der gik for mig. Han havde så fundet en anden, og det fandt jeg ud af, at han ville ligesom ikke rigtig indrømme det, og det synes jeg var noget plat, for jeg ville så gerne skilles. Men så det var egentlig ham, der gik for mig. Mm-hmm. Og ville egentlig gerne komme tilbage, når jeg ligesom var faldet til ro og alt det der. Jeg tænkte, hvad? Faldes ro, jeg er bare mig, og yes, jeg kunne klare mig selv. Så skete der jo det i mellemtiden, og jeg havde så skudt min fysioterapeut, der først eksmanden, ikke? Min mand, dengang var ude af døren. Så skulle jeg jo så ansætte nogle hjælpere, og jeg tænkte, jeg spørger da lige min fysioterapeut, om ikke han kunne tænke sig at være hjælper for mig en lørdag en gang imellem. Og det sagde han jo så ja til, og jeg tænkte, nå, hvordan kunne han sige ja til det? Vil din kæreste ikke blive sur? Nej, for de havde lige gjort det forbi med en anden. Yes, tænkte jeg så. Så ham fik jeg jo så scoret.
Hvor mange tror du, der er så privilegeret, at de score deres fysioterapeut?
Jamen, ja, det ved jeg ikke. Altså, det er jo det, jeg siger, en heldig kartoffel, ikke?
Jo. Du har ikke scoret en lærer i skolen eller sådan noget også?
Nej. Ej, okay. Nej, fordi der var jo større aldersforskel, ikke?
Åh, oh, ja,
altså,
okay.
Det her var kun til de her, ja, ikke? Men jamen, det lykkedes mig jo så at score ham, og vi kom da også i kassen sammen, og det vil jeg så også sige, at det var utroligt bekræftende for mig som kvinde i en elektrisk kørestol med 2 børn i Ishøj og kunne score en ung fyr, ja, på trods af en elektrisk kørestol.
Ja, og det var ikke medlidenhedssex.
Det var ikke medlidenhedssex, det var bare hed sex. Ja. så jeg begærede simpelthen skilsmisse på grund af min utroskab.
Så du må dog alligevel være lidt mobil, ikke?
Jo, men det er jeg også, men der er jo også mange ting, man ikke viser ud af til, ikke også? Ja. Og så var han jo min fysioterapeut, jo, ikke? Mm. Så han kendte jo min krop, ikke?
Så han kunne nogle tricks.
Ja, ja,
okay,
ja.
Okay, det er det ikke.
Nej, så jeg begav skilsmisse på grund af min egen utroskab, og det fik jeg jo så ved, det kunne jeg ikke. Men den lykkedes alligevel, og vi blev skilt 5 uger efter. Uh-huh. Og det var jo simpelthen lykken for mig. Og det holdt jo så ikke med min fysioterapeut, fordi han ville have børn, og det ville jeg ikke.
Nej,
og det
var ikke flere.
Jeg ville ikke have flere børn, og jeg ville, altså, sådan var det bare.
Var de fløjet fra reden der, eller var de
min søn, han var så flyttet til sin far på det tidspunkt. De valgte begge to at flytte, altså bo hos mig, men efter en måneds tid, så siger René så, at han ville gerne flytte til sin far. Og det tudede jeg over, hvorfor gud, hvor jeg er jo en dårlig mor, ikke? Men så fandt jeg hurtigt, at gud, var det der noget pjat. Vi er 2 forældre, og den ene er jo ikke dårlig, bare fordi den anden, altså, man vælger jo ikke den ene fra, fordi man vælger den anden til. Mm. Så det skulle jeg lige komme over og tude lidt over det, ikke? Skulle have nogle hormoner ud der. Det var så fint nok. Så.
Og I var ikke uvenner på den måde?
Men eksmand og jeg? Ja. Jo, det var en forfærdelig skilsmisse.
I var uvenner der?
Ja,
okay, godt.
Det var ikke nogen god skilsmisse. Så vi ser ikke noget til hinanden eller noget.
Og heller ikke i dag?
Nej, overhovedet ikke. Vi har ikke noget til fælles. Og sådan er det desværre, ikke? Men det holdt sig ikke med min fysioterapeut. Men så fik jeg det to i løbet af meget kort tid, var jeg. Ej, nu lyder jeg slet ikke som nogen pæn pige, og det er normalt, men jeg tror, jeg havde 5 forhold i løbet af meget, meget kort tid. Og så kan man så sige...
Det synes jeg er skide godt klaret, altså som
jeg har
som
det også godt med det.
Ja, elektrisk kørestolsbruger.
Ja, fordi nu lever de der fordomme nemlig i bedste velgående, fordi hvordan kan man dog gøre det i en elektrisk kørestol? Ja. Altså det er jo især, når man er bundet til den. Ikke? Altså, det er der mange, de er bundet til deres kørestol, ikke? Ja. Så, med de der lænker og snore og bånd, som jeg ikke rigtig kan finde nogen steder. Ikke? Altså, det er jo igen det der bundet til min kørestol.
Der er,
også,
der er mange måder at sidde kørestol på.
Ja.
Altså, mm-hmm. og der kan jo være
det er der, også.
Der er bundet til kørestolen og er lamp fra halsen
og der vil jeg så også sige, at jeg har et kropssprog, og jeg bruger det meget, og jeg har mulighed for at bruge det. Ikke? Altså, vi har jo alle sammen kropssprog. Det er jo bare ikke os alle sammen, der gerne vil bruge det kropssprog, som vi gerne vil. Mm. Jeg er rimelig mobil på den måde, ikke? Og har ikke nogen problemer med at røre min krop eller noget, fordi det er jo kun meget, meget lidt af det, vi siger, der egentlig betyder noget. Det er mere det, vi ligesom viser, ikke? Og der er det jo et problem for mange i en kørestol. Ikke? Mm. Så det havde jeg ikke nogen problemer med.
Hvordan scorer man så mange altså fra en kørestol? Det har sådan lidt svært ved, går man på diskotek eller til foredrag eller...
Jeg ved ikke, hvad der skete. Det var sådan, jamen det er ikke engang, det var egentlig en i skluseforeningen i en café, og så mødte jeg en til et møde, og så mødte jeg en via en veninde faktisk, og ja, det var sådan lidt tilfældigt. Men jeg tror egentlig også, og der kan man så vente om, jeg er jo også i den heldige situation, at jeg sidder i en elektrisk kørestol. Fordi allerede dengang, da jeg skulle sidde i den her kørestol, der gjorde jeg op med mig selv. Det kan ikke nytte noget at iføre mig den der handicapuniform. Det vil sige joggingdragten. Og det kan ikke nytte noget, at jeg ikke gider bruge mascara længere eller gå til frisøren. Jeg gjorde lige det modsatte. Jeg smed alle bukser ud, iførte mig nederdel, købte feminin tøj. Jeg er godt udstyret fra naturens hånd og kan godt lide at gøre noget af mine feminine sider. Mm. Og ved du hvad, det er faktisk en fordel at sidde i en elektrisk kørestol, for så får du nemlig nogle flere blikke. Fordi folk kigger jo, fordi jeg sidder i en elektrisk kørestol, så de fik jo øje på mig. Det tror jeg faktisk er rigtigt. Så hvis jeg ikke havde siddet i en kørestol, er det ikke sikkert, at jeg havde scoret det samme som...
Hvad er det så for nogle typer, man scorer, når man sidder i en kørestol? Nu skal vi snakke fordom igen, ikke?
Jamen, det er jo alle mulige typer.
Men det er ikke sådan hjælperen, den opoffrende...
Nej, ved du hvad, det kan godt være, at jeg kunne score dem, men dem falder jeg ikke for. Så det kan godt være, at jeg kunne score en sød lille hjælper, der vil af mig på kind, men det kræver jo også den der gensidighed, at der er en, der skal kigge på mig, men jeg skal jo gerne kigge igen, ikke? Og den type siger mig ikke noget. Type, der siger mig noget, det er den type, der giver mig modstand, som tør sige, for eksempel, ej, kør nu ordentligt din spasser, ikke? Hvor er det forfærdeligt, det kan jeg ikke klare, men kør nu ordentligt din spasser, var du travlt eller sådan noget. Lad være med at behandle mig som en eller anden. Handicappet, ikke? Mm. Det er dem, jeg falder for, ikke? Det er dem, som jeg bliver tiltrukket af. De andre, de får en kold skulder. Det kan jeg slet ikke bruge til noget. Så det er jo den der gensidighed, selvfølgelig, ikke?
Så du havde din scoringsperiode, og så var der en af dem, der faktisk gjorde dig opmærksom på, eller spurgte dig, om du i virkeligheden ikke var til piger.
Ja.
Det synes jeg også er lidt interessant.
Det synes jeg faktisk også, fordi på en eller anden måde, så blev jeg blev forelsket i en pige, var det så, da jeg var 16 år, og ligesom lagde det på hylden, fordi sådan var det bare, og puha, det var jo anderledes og sådan noget, og blev faktisk, ja, da jeg var 16 år, så mødte jeg så min eksmand, og vi var jo så sammen i 19 år, ikke? Aldrig været sammen med andre. En pæn pige, som så går ud og skruer alle fyrene bagefter, ikke?
Oh, jo.
Ja, men man skal nå det hele, ikke?
Ja.
Men
du havde kort sagt en forsinket pubertet dem.
Jamen, det er faktisk rigtigt. Ved du, jeg har aldrig nogensinde været så fuld så mange gange i hele mit liv, som efter jeg blev skilt. Altså, jeg har været i byen en gang i min elektriske kørestol med et par veninder, og så havde vi været ude, og jeg var så fuld simpelthen, at så skulle jeg kaste op, og så tager jeg mit joystick, og så kører jeg i min kørestol, fordi jeg skal hen til en mur for at kaste op. Men fordi jeg er så fuld, så glemmer jeg at slippe joystick, så jeg brager hovedet lige ind i muren. Altså, det var forfærdeligt. Jeg havde min anden pubertet. Jo, det havde jeg,
ja,
altså.
Skidefuld og i kørestol.
Ja, det var ikke rulleskøjter, det var noget meget værre. Så jo, jeg havde min anden pubertet, og det var simpelthen kanonfedt, det var det.
Hvorfor tror du, at han gjorde dig opmærksom på, at du måske var til piger?
Fordi jeg tror simpelthen ikke, helt ærligt, at jeg kunne præstere det, som han gerne ville have. Han har simpelthen kunne mærke det. Af hensyn til hans familie, som måske ikke ved så meget, så vil jeg ikke nævne hans navn. Men han har et stort plads i mit hjerte, og han var en meget empatisk menneske. En fantastisk indfølingsevne, og var meget alternativ. Putter vi kasser igen. Og jeg tror, han kunne se dybt ind i mig på en eller anden måde, som ingen andre har kunnet på noget tidspunkt. Så han kunne simpelthen spotte det der.
Mm-hmm.
Og jeg tror, det er derfor. Han simpelthen åbnede mine øjne for det.
Altså, fordom.
Mm.
Alle piger er sådan lidt smålesbiske, ikke?
Altså, er de? Ja, det lyder sgu godt. Hvis du er mange derude.
Du lignede pludselig. Der blev sluppet løs i en slikbutik.
Ja.
Nej, men ved på den måde, at man er til fest, og klokken bliver sådan hen og to, og de bliver lidt fulde, og så begynder de sådan... Så udvikler det sig. Så er det sådan lidt smålesbiske. Og jeg tror måske også, at alle fyre er lidt småbøsset. Vi har bare lært... Altså, vi har lært at skjule det, og vi kunne ikke finde på... Altså, man går med en veninde i hånden, eller man går på toilettet sammen, osv. Det er ikke sådan... Det gør fyrene ikke. Så hvor lesbisk er du?
Nu er det meget skægt, du siger, at alle piger er lidt smålesbiske. Fordi... Det er jo igen mig og ord, ikke? Fordi det at være lesbisk, det er det at tænde på sit eget køn. For at sige, det bliver våd i trusserne, når du ser en anden kvinde. Har lyst til at gifte dig med hende. Har lyst til at stifte familie med hende. Har lyst til at have hele dit liv sammen med hende. Det at, nu er meget direkte, elske at putte sine kinder ind mellem to varme bryster og kysse dem frem for at stikke sin mund ned og kysse den del af dernede, ikke?
Mm.
Det er det at være lesbisk. Og jeg tror forskellen netop på at være tætte slyngveninder, og der kærlighed til en veninde er jo, kan være meget, meget varm. Rigtig varm. Men den kærlighed er ikke noget, der får mig til at blive våd trusserne.
Mm-hmm.
Og det er der forskellen ligger. Så jeg tror ikke, jeg ved, du har ikke ret, når du siger, alle kvinder er lidt lesbiske. Det er måske sådan noget, som jeg mænd ser.
Det er jo også en fordom.
Ja, lige nøjagtigt. Ja, ja. Så det er sådan lidt provokerende svar, ikke? Fordi jeg forstår godt det, du mener. Ikke?
Mm-hmm.
Det er mere okay, at to kvinder eller to piger går og holder og fniser og fjander. Ikke? Fordi jo, det er jo bare veninder. Hvis mænd gør det, så er de straks bøsser.
Men kom det som et chok for dig?
Nej, det gjorde det ikke, fordi jeg blev forelsket i min bedste veninde som 16-årig. Og jeg blev forelsket i en igen, da jeg var været en... Og hvad har været nummer 20 år, jeg støtte ind i en. Jeg har været forelsket i flere kvinder, uden at du gør mere ved det, så og tænder helt vildt. Og taget mig, når jeg sidder og kigger i Bilka-kataloget, så er det jo brysterne i undertøjet, jeg kigger, og ikke om der er buler i mændenes underbukser. Og, altså,
ja.
Så jeg vidste egentlig godt, men har hele tiden lagt låg på det, ikke?
Fordi du var en pæn pige?
Ja, jeg tror simpelthen, for det var jo ikke sådan, jeg skulle være. Altså, det var jo ikke normalt, og... Jeg fik at vide, jamen hvis du er til piger, så skal du ikke fortælle mig det, sagde min mor så. Og jamen, så var det bare det, og så gjorde jeg ikke mere ved det, og jeg kendte ikke andre lesbiske.
Hvornår sagde din mor det til dig?
Da jeg var 16 år.
Da du var 16? Ja. Så tror du, hun har haft hun en mistanke?
Hun har haft, helt klart. Aha. Helt klart, hun har haft en fornemmelse for, at der, jeg nok har talt om min veninde på en lidt anden måde, end man normalt gør. Kunne spotte et eller andet, ikke? Og det er jo det med forældre, de har jo en eller anden intention, der vokser, ikke?
Ja, altså, nogen har.
Nogen har, ikke? Ja.
Så jeg mener, hvis din mor var i stand til at gennemskue det, og det har jo været allerede i, hvornår har det været? Ah, det har været i 80'erne eller et eller andet, ikke?
Ja. Ja.
Så har der nok også været tegn i sol, måne og...
Ja, men det har der. Altså helt klart, og når jeg sådan ser tilbage i dag, de følelser, jeg havde for min veninde dengang, jamen, det var helt klart seksuel tiltrækning. Mm. Det var det. Og det er ikke noget, jeg sådan, de fyre, jeg har været sammen med, har været på samme måde overhovedet. Og det er jo nok også det, som min sidste mandlige kæreste så kunne fornemme, ikke? Men det har jo så været meget varm venskab, som jeg så forvekslede med kærlighed. Eller forelskelse. Man kan også være forelsket i forelskelsen. Det har jeg selv prøvet i min første forhold til kvinder. Mm. Altså, jeg ville jo så gerne have en kvindelig kæreste, ikke? Og jamen, jeg startede, da jeg fik at vide, Connie, er du sikker på? Nej, det er jeg bestemt ikke sikker på. Og gjorde det forbi med ham, og så gik jeg ind på computeren, og så skrev jeg Google, og skrev lesbisk, enter. Og så poppede der en masse op og sagde, hvad gør jeg nu? Og så kom jeg ind i nogle netværksgrupper, og ja, men jeg fik jo nogle forhold, ikke? Og jeg var forelsket i forelskelsen.
Mm.
Jeg var ikke forelsket i kvinden. Men det var så også okay.
Du var altså, også forelsket i det, at pludselig at kunne stå frem, ikke? Altså at være lesbisk.
Helt klart. Altså i starten var det da lidt mærkeligt, sådan, når jeg sådan, netop fordi det... Jeg har ikke skiftet identitetsforklædning, fordi jeg sprang ud. Jeg har ikke iført mig store sweatshirts, der dækker, at jeg har nogle flotte bryster. Jeg kunne ikke drømme om at tage kæmpe kopperbukser på og lade være med at lægge makeup, fordi jeg nu er lesbisk. Den buks, den kan man ikke putte mig i. Så Jeg ligner en kvinde med ku simpelthen, og det gør jeg også, når jeg går i byen.
Så du hører heller ikke Katie Lang og går meget på byggemarkedet og sådan noget?
Nej. Altså, jeg er nok mere galt af en computer og et malerlæret og sådan noget, ikke? Fordi jeg er den, jeg er. Ikke? Jeg er ikke den, som man forventer, jeg er i den kasse. Vel?
Hvad har været forbundet med, jeg ved ikke, om man kan bruge det her billede, men hvad har været det vanskeligste for dig at indse, at du havde din sygdom, eller at du var lesbisk?
Det er jo et svært spørgsmål, fordi det var egentlig ikke svært for mig at indse, at jeg havde sklerose, for det fik jeg jo at vide. Det viste scanningerne, og det var egentlig heller ikke svært for mig at indse, at jeg var lesbisk, fordi det var sgu de der kvinder, der var dejlige, ikke? Og jeg synes egentlig ikke, at... jeg synes faktisk ikke, det har været svært, fordi det har åbnet nogle døre. Så jeg kan faktisk ikke sige, at det har været svært.
Det er jo det, der gør det træls at interviewe sådan en som dig, ikke? Fordi... For mig har det været svært at springe ud som handicappet.
Ja.
Altså, og det er faktisk det, jeg er i færd med i øjeblikket, og derfor jeg laver de her interviewer.
Jo,
ikke?
Ja.
Fordi jeg må simpelthen se i øjnene, at når det er jeg, og det må jeg lære at leve med,
mm-hmm.
og skal finde mig selv i nogle nye roller,
mm-hmm.
Også en ny måde at være mand på. Ikke?
Mm-hmm.
Så jeg vil jo gerne sådan have nogle opskrifter,
mm-hmm.
og godt tale med nogen, som også har haft det svært med det. Og du er bare skide irriterende, fordi det lyder som om, det har været enormt let det hele.
Jeg har jo igen, som jeg sådan lidt provokerende sagde før, at jeg er død heldig at sidde i en elektrisk kørestol, for kors hvor får jeg mange blikke. Og de blikke, de kan jo også bruges positivt, hvis du gerne vil tiltrække det samme eller det modsatte køn, ikke også?
Altså,
så på den måde, ikke?
Og jeg kan mange måder at rende tør for strøm på, for eksempel.
Ja, og masser, ikke? Ja. Altså, og når folk de stiger på mig, fordi jeg kommer der i en elektrisk kørestol, så tænker jeg, nå, det er fordi, jeg lige måske er lidt for nedringet i dag, men er der en, der ser godt ud, så kan hun godt få et ordentligt blik. Det gør hun selvfølgelig ikke nu, for nu er jeg godt gift med Hanne, ikke?
Er du gift?
Ja, men derfor må man godt kigge.
Mm-hmm.
Det er ikke forbudt. Så på den måde kan jeg sige, at det er positivt, og det er en fordel. Men jeg kan så også være lidt provokerende og sige, at jeg har jo egentlig også på en eller anden måde været lidt heldig, at jeg kom hjem fra sygehus i en kørestol. Jeg har på mange måder ikke været det der forløb igennem, hvor at, og nu ser jeg også handicappet, det betyder ikke at være i stand til. Bliver du kompenseret for dine handicaps, så er du i stand til, og så er du ikke længere handicappet. Så jeg er faktisk ikke handicappet.
Mm.
Og det er jo måske også lidt provokerende sagt, men jeg bliver kompenseret for det, ikke? Så nej, jeg er ikke handicappet. Det kan godt være, at jeg skal ruse, og det kan godt være, at jeg sidder i en kørestol, det kan godt være, at jeg hjælper ordentligt 24 timer i døgnet, og det kan godt være alt det der, men jeg er ikke handicappet.
Mm.
Og det er provokation, altså for mange op af stolen, det ved jeg godt, på baggrund af den diskussion, der har været også omkring det, ikke? Men jeg kom hjem i en kørestol, så det var mit liv fra dag 1, stort set, da jeg skulle leve mit liv uden for sygehusets vægge. med diagnosen sklerose. Så jeg har ikke været den der periode igennem, og puha, nu får jeg det tak, og så skal jeg bruge kørestolen, så får jeg kørestolen. Nej, det var simpelthen det, jeg skulle, når jeg kom hjem. Så det har været bang lige på hårdt. Og det tænker jeg tit på, måske har været en fordel. Jeg ved det ikke, jeg har ikke prøvet andet, vel?
To sidste spørgsmål. Det ene hedder, og det er det, jeg stiller til mange af dem, jeg interviewer, hvis jeg havde en knap, som du kunne trykke på, og den ville fjerne din sygdom, ville du så gøre det?
Jeg vil aldrig have trykket på den knap for år tilbage. Hvis jeg kunne trykke på knappen i dag, og så mit liv ville blive ved med at være, som det var i dag, bare uden sklerosen, så ville jeg gøre det. Men hvis jeg skulle vælge at leve med eller uden sklerose, og så miste det, som jeg har i dag, så vil jeg aldrig trykke på den knap.
Hvis du ikke havde fået sklerose, var du så ikke blevet lesbisk?
Nu bliver man jo ikke lesbisk. Det er jo som regel noget, man
Nej,
har.
Nej, men sprunget ud, undskyld.
Jo, jamen du ved, jeg har meget mor. Jo, jeg var sprunget ud, det er helt sikkert. Det var måske sket på en anden måde og på et andet tidspunkt, men jeg tror ikke på, at jeg ville kunne leve hele mit liv uden at være den, som jeg er overhovedet. Og det er det, jeg gør i dag. Jeg lever det liv, som den, jeg er, 100%. Og det er jeg glad for. Og det tror jeg, alle er nødt til at gøre på et tidspunkt, for at kunne have deres identitet, som jeg gerne vil have den, og ikke som andre vil pådutte mig den.
I det sidste interview, jeg lavede podcastet her for 3 uger siden, der havde jeg et interview med en pige, der hedder Ib. Og vi sidder på et tidspunkt i samtalen og taler om, ja, vores sklerose selvfølgelig. Og så siger jeg, at jeg ville i virkeligheden gerne bytte med en, der sad i kørestol. Mm. Men på den måde, at hvis jeg kunne slippe for mine kognitive problemer, og i stedet for at være begrænset på fysikken, så ville jeg hellere det.
Ja, det kan jeg forstå.
Og så siger hun så til mig, nå, det skal du sgu spørge Connie om, når du interviewer hende, ja. Om hun vil bytte. Ikke? Fordi hun synes jo, hun har blandt andet kæmpet sig op for en kørestol. Ikke? Hun ved, hvor hårdt det er. Jeg er bare skide privilegeret. Så vil du bytte med sådan en som mig? Med sådan med en hjerne, der er ved at gå i stykker?
Nej, det vil jeg ikke. Jeg ser ikke kørestolen som noget handicap. Jeg vil sige, for mig er kørestolen, jo, det kan da være møgbesværligt, især i Danmark, ikke? Altså, jeg skal altid ringe til en restaurant, før jeg kommer derhen, ikke? Og jeg lige ved til julefrokost med firmaet derude, ikke? Og det var da lidt besværligt for min chef, for han var nødt til at planlægge noget uden dørtrin, så vi er inde på Sheraton Hotel, og alt ved jeg ikke også. Altså, så det blev dyrt, ikke? Men der skal planlægning til, ikke? Og det vender jeg mig til. Men ellers så mærker jeg ikke kørestolen. Det er mere andre, der mærker den. Det er andre, der ser den, ikke? Altså, mange, der taler med mig, på trods, selvom jeg sidder i min elektriske kørestol, så ser de den ikke. Og jeg mærker den ikke. Nu siger du, at du har kognitive symptomer, og du mærker dem garanteret mere, end jeg mærker min kørestol. Jeg vil så sige, at jeg har også været det,
og jeg mærker dem også mere, end du mærker dem.
Jo, helt klart. Ikke? Ja. Og det er jo igen det der med, at for jeg har selv haft kognitive symptomer. Jeg havde da tak på et tidspunkt, hvor at, jamen, hvis der var en, der ringede til mig fra Ishøj Station og skulle gelejtes vej herned til, jeg kunne simpelthen ikke forklare vedkommende, på trods af, at der er meget kort vej. Jeg kunne ikke koordinere op i mit hoved, du skulle dreje til højre og til venstre. Jeg kunne godt køre vejen. Fordi når jeg så kom hen til højre, så kunne jeg godt se, at jeg skulle dreje til venstre og den og den vej. Jeg kunne simpelthen ikke koordinere mit hoved, så jeg har også været der, hvor at jeg kunne slet ikke finde ud af noget. Det er så heldigvis rigtig godt nu, ikke? Så jeg har mærket noget af det, og jeg vil sige nej, hellere min kørestol end kognitive symptomer. Plus det, at der er ikke nogen, der stiller tvivl om, at jeg kræver noget hensynstagen. Ikke misforstået hensynstagen. Men noget hensynstagen. Jeg kan ikke selv åbne en dør. Om det så er en mand eller en kvinde, der åbner den, men folk åbner den for mig. Hvis du kommer og snot forvirret, fordi du kan simpelthen ikke finde ud af, skal jeg nu åbne døren eller ej? Der er sgu ikke nogen, der åbner den for dig, vel? For de kan ikke se på dig, at det kan du altså bare ikke finde ud af, vel? Så nej, jeg vil aldrig nogensinde bytte. Det vil jeg ikke. Og der kan man så igen sige, de fysiske handicaps, dem kan du kompensere for med forskellige hjælpemidler, men det er altså ikke så nemt for alle de kognitive handicaps. Og de er heller ikke så accepteret ude i samfundet. Du kan bare tage dig sammen. Gå lidt tidligere i seng, ikke? Tag en pille. Gør noget, ikke? Så jeg bytter ikke med dig. Ked af det. Gør ikke.
Husk, at du kan høre hele interviewet med Connie. Det var lidt over en time, og det kan du gøre ved at klikke ind på media på min hjemmeside, hvor interviewet så ligger. Rikspot nummer 16 er ved at være slut. Jeg har kun én opfordring tilbage. Jeg skal have et interview med overlæge Bjørn Sperling fra Hillerød Sygehus. Han er sclerose-læge, og ja, jeg har ikke lige lagt mig fast på et tema, så hvis det er sådan, at du sidder med et spørgsmål, som du altid godt har kunnet ønske dig at stille en sclerose-læge, jamen så send det i en mail og mærk den spørgsmål til Bjørn. Det var det. Jeg undskylder, at podcastet blev for langt. Det var nok, fordi jeg skulle brokke mig. Og jeg kan ikke helt præcis vide, hvornår jeg kommer igen på grund af jobtræningen, men vi lyttes i hvert fald ved i podcast nummer 17. Tak for i dag.